tuolta päältä. Tuosta. Lähtikö se? Paina sitä jonkun aikaa. Kyllä se pitäisi lähteä. Lähtee se nyt. Ja sitten oottelet ja sitten painat sitä ensi tuoksutua. Joo, eiköhän aloitella. Pistitkö se ovenkin? Eli eilen ruvettiin touhuamaan noilla silmukoilla ja taulukoilla ja nyt pitäisi siitä asiasta sitten jatkaa. Nyt mä en tiedä mitä tapahtuu mun koneessa, kun tää ei reagoi mihinkään. Tää on lievästi hidas, toivotaan ettei se ole ihan koko päivää samanlainen. Ei tää kyllä nyt oikein vörki. Tästähän tulee. Tästähän tulee kurja. Älä mitään tapahdukaan. No. Koitetaan elää. Joo, eli taulukosta ja silmukosta aloitettiin ja niillä pitäisi jatkaa ja missäs meillä on demotehtävät? Ei tuolla. Ei tuolla. Nyt ne hävis. No se mitä otetaan uudesta. Pitää huoli, että kaikki demot osataan tehdä. Tuossa on muutama niitä eilisen demojen vastauspapereita, että jos joku ei saanut eilen demossa, ei ole monta, että joka eilen sai, niin pistä kiertämään. Joo, otetaan ekana tämä, eli kaksi ekaa tehtävää on semmosia, mitkä on niinku vanhan tehtävän jatkamista. Ja tämä on ehdottomasti asia, mikä niinku ulkopuolelta tulee niinku pyytää, että mitä pitäisi ihmisten osata tehdä. Eli niiden pitäisi osata tehdä sitä, että olemassa olevaa ohjelmaa niinku lähdetään muuttamaan. Ja siksi meillä niissä demoissa on välillä semmoisia, missä tehdään alusta asti uutta ja välillä on semmoisia, missä muutetaan olemassa olevaa. Eli ottakaa se eilisen demon mallivastaus. Kokeilen vielä kerran, että toimiiko toi. Ei se nyt kyllä toimi mielessä tavalla. Joo, se eilisen demon mallivastaus, eli luvut graafisesti, jonka idea oli tämän näköinen, että meillä on tukku numeroita ja se sitten jollakin tavalla graafisesti piirtää ne. Nyt se meidän aineisto ei välttämättä siinä kohti ole mielekkäin mahdollinen kuvan piirtämiseen, koska ne oli niitä kuukauden pituuksia. Mutta tavoitteena oli, että meillä on ne tietyt isot luvut piirretään punaisella ja muut piirretään toisella värillä. Mutta me voitaisiin laittaa tuohon joku toinen aineisto käytettäväksi. Ja olkoon se nyt vaikka semmoinen, missä eka luku on kolmonen ja seuraava on vitonen ja sitten on kakkonen ja sitten on ysi ja sitten on vaikkapa 21. Ja eli jostakin me olisi saatu jotain mittauksia ja mittauksia, niistä piirretään kuva ja sitten se suurin tulos on piirretty sitten tänne selkeästi jollakin eri tavalla näkyviin. Ja luonnollisesti sen pitää toimia sen ohjelman, että oli tämä meidän aineisto mitä tahansa, ja sehän meillä on yksi taulukoidea, että siinä on niinku tavallaan se data, ja sitten meillä on tukku erinäköisiä aliohmia, mitkä tekee sille jotakin. No, jos meidän ongelma oli se, että pitää piirtää se suurin eri värillä, niin meidän pitää se suurin sillä tavalla tai toisella löytää. Ja sen takia, ja sitten vähän nyt riippuu, että halutaanko me automaattisesti skaalata tuo ruutu vai ei. Eli tuossa tuo tehtävässä se ruutu oli skaalattu automaattisesti, mutta jos mä haluaisin skaalata sen vaikkapa sillä tavalla, että tuo skaalataan aina 30, niin toki se silloin toimii ihan nätisti, mutta sitten jos meillä sattuu aineisto olemaan sitten semmoinen, että aineistossa on tässä kaiken kaikkiaan mättää jotain tässä mun koneessa, kun tänne hias. Katsotaan, toivottavasti sitä ei tarvitse puutata päivän aikana. Eli jos mä sen on skaalannut 30 ja sitten mulla aineistossa sattuu olemaan joku yksi iso arvo täällä, niin silloinhan käy sillä tavalla, että sitä koko alkiota ei näy. Ja sen takia voisi olla fiksua, että tämä ikkuna, mitä me käytetään, niin voitaisiin sanoa tuossa, että skaalataan se silleen, että vasen alakulma on 0 miinus 1, sen takia miinus 1, että siinä pikkasen näkyy sitä akselia, että jos ei siinä pistetä, jos se aloitetaan tuo kuva nollasta, niin silloin se akseli menee tuonne ihan näkymättömiin ruudusta, eli sen takia meidän kannattaa pikkasen sinne ruutuun jättää sitä negatiivista y-koordinaattiakin. No sitten toinen suunta, eli nyt nämä pisteet piirretään, eli tämä piirretään koordinaattiin 0,3, tämä piirretään koordinaattiin 1,5, tämä piirretään 2,3 ja tämä piirretään 3,9, eli x-koordinaattina meillä on aina sitten tuo luvun indeksi siinä kuvaa tehdessä. Kaikissa tapauksissahan tämä ei ole mielekästä, vaan me tarvitaan monessa tapauksessa sitten alkiolle sekä x- että y-koordinaatti, mutta nyt tämä saa tähän tapaukseen kelvata, koska me tarvittaisiin kaksi ulotteista taulukkoa siihen toiseen tapaukseen. Eli tämä muodostaa nyt sen lukuparin tässä. Eli tämä on se piste, mihin tulee se luvun indeksi ja sitten se luvun arvo. Noniin. Eli sen takia, että mikä tahansa luku me tänne käsiin laitetaan, niin yleensä se on kuitenkin väärä. Eli se on yksi ensimmäisiä sääntöjä ohjelmoinnissa, että semmoiset vakiot, mitkä meillä jossakin esiintyy, mitkä nyt sattu toimimaan tällä kertaa, niin ne on lähes aina vääriä. Ja sen takia semmoisia ei saisi sitten kauheasti luottaa. Samaa vähän koskee tätä akselin piirtoa, että piirretään tämä akseli nyt niin kuin 100 pitkäksi akseli tuonne suuntaan ja 100 pitkäksi tuonne toiseen suuntaan ja kohta näette se ongelman, mitä meille tulee siitä. Eli ettei meidän tarvitse tuohon 30 kirjoittaa, niin etsitään itse se meidän taulukon suurin alkio sieltä. Ja meillähän oli tämä demotehtävänä niille kolmelle luvulle ABC, mutta nyt meidän pitäisi tehdä sitten suuri, joka osaa tehdä tuon mielivaltaisen kokoiselle taulukolle. Ja nyt meillä näkyy se 200kin tuolla, kun tämä aineisto on silleen skaalattu. Mutta nyt kun se meidän akseli oli piirretty 100 pitkäksi, eli 50 miinus 50, niin se on nyt aika ruikulan pieni täällä. Eli tuossa kannattaisi harkita sitä, että piirretäänkö tämä akselikin koko otetaan tuosta meidän suurimmasta, eli akseli piirrettäisiin nytten oikeastaan niin riippuu siitä, onko meillä oikeastaan meidän pitäisi laskea minimikin arvo siitä, että jos meillä on negatiivisia, että ei tämä silleen toimikaan kunnolla vielä, että jos meillä on negatiivisia lukuja täällä, niin nuo jää kyllä näkymättä, koska tämä meidän skaalaus aloittaa miinus ykkösestä, eli nyt tuo miinus 50 ei näy, eli tuohon pitäisi ottaa oikeastaan se minimiarvo, ja tuohon kannattaisi ottaa vähän yli sen maksimiarvo, ettei se häviä se suuri arvo tuolta ruudusta. mutta nyt se akseli tulee tarpeeksi isoksi ja nyt kun mulla on aineistoa näin vähän suhteessa tohon, niin tuo on nyt aika surkeen pieni tuolla. No sitten meillä olisi semmoinen vaihtoehto, että me sanotaan, että akseli toi ei olisi niin kuin yhtä suuria X- ja Y-arvot. Eli mulla oli 7 kappaletta alkioita, niin 200 aika iso luku siihen nähden. Ja sen voitte tehdä tuohon, jos sanotte, että ikkuna.set iso trophic false, niin saatte sen sieltä pois, jos haluatte. Otetaan tuo iso arvo tuolta pois, niin silloin meillä pysyy tämä jollakin tavalla mielekkään näköisenä tämä kuva nyt. No niin, ja se miinus 50 ei näkynyt, niin olkoon siinä. Eli me tarvitaan nyt aliohma suurin tehdä taulukolle. Sitten meidän pitäisi tehdä semmoinen aliohma piirre kuva, jonne meidän parametrina, että tähän ikkunaan piirre kuva ja sitten tuo luvut taulukko, että nuo pitäisi ne kuvaan piirtää. Ja nämä kaksi meidän pitäisi nyt ensin katsoa ja aloitetaan sitä suurimman kattomisesta. Eli meidän pitäisi varautua semmoiseenkin tilanteeseen usein näiden taulukoiden kanssa, että joku ei tuo sinne meille yhtään alkiota. Ja siitä tulee tietysti pikkasen ongelma meille, että jos joku tuo meille tyhjän taulukon tänne. Se ei ole tietenkään tarkoitus, että kukaan tuo tyhjän taulukon, mutta jos ei me tarkisteta sitä, niin joku tuo kuitenkin tyhjän taulukon ja huonosti tehty ohjelma kaatua pämähtää siihen. Eli sen takia katsotaan ensiksi, että jos siellä taulukossa ei ole yhtään alkiota, niin sitten tulee ongelmaksi, että mikä on suurin luku silloin. Ja siihen meillä ei jää oikein mahista muuta kuin tehdä itse joku määritelmä. Että tässä nyt on päätetty yksinkertaisesti vaan, että jos ei sillä taulukossa ole yhtään lukua, niin tämä palauttaa silloin nolla. Mutta me voitaisiin päättää jotain muutakin ja kaikkia päätöksiä voitaisiin perustella. No sitten se varsinainen homma, niin katsotaan mitä me tehtiin sille kolmelle luvulle, kun meidän piti etsiä sieltä se suurin, niin mehän aloitettiin se sillä tavalla, että kun kolmesta luvusta piti etsiä suurin, niin otetaan niistä nyt yksi ehokkaaksi, että tuo on se suurin luku, mikä löytyy. Ja sitten annetaan jokaiselle mahdollisuus voittaa tämä kilpailu. Eli sitten katsotaan, että jos B on vielä parempi, niin pistetään B sitten se ennätyksen haltijaksi. Jos C on vielä parempi, niin pistetään C-ennätyksen haltijaksi. Ja tällä tekniikallahan näette tuosta, että jos siihen tulisi vielä D ja E ja F ja niin edespäin, niin taas helppo jatkaa tämä koodi. Kattokaa sieltä opiskelijoiden mallivastauksista tai vastauksista, niin huomaatte, että siellä on monia vastauksia, missä on niin kuin yritetty kauhean monimutkaisia ehtoja tänne. Ja niin kuin sillä demotilaisuudessa kävi, niin molempien ryhmien eka arvottu tehtävä ei selvinnyt kaikista näistä lukujen järjestyksistä. Eli mitä monimutkaisempi se koodi on, niin sen todennäköisemmin se ei toimi. Että mitä yksinkertaisempaa ja kauniimpaa se on, niin sen parempi mahdollisuus on toimia. Mutta tässä näkyy nyt tämä idea, että miten se suuri etitään. Ja nyt se sama pitäisi tehdä meidän taulukolle, niin aloitetaan ihan samalla tavalla. Eli se ensimmäinen alkio, mikä siellä on, jos ne luvut on vaikka nuo, niin silloin annetaan tälle ensimmäiselle mahdollisuus olla ensiksi se suurin. Eli otetaan se taulukon ensimmäinen alkio sieltä arvaukseksi. Ja sen jälkeen me lähdetään menemään ne loput läpi. Eli nyt aloitetaankin sitten ykkösestä tuo meidän silmukka. Eli ensimmäisellä kertaa tuo indeksi on ykkönen. Ja sitten käydään katsomassa, että pärjäisikö tämä. Ensinnäkin, onko se meidän indeksi vielä tämän taulukon sisällä. Eli jos on sen taulukon sisällä, niin sen jälkeen mennään katsomaan, että sattuisiko tämä alkio, mikä kohdalla nyt ollaan. Eli kun i on yksi, niin voittaako tuo kakkonen meidän maksimin, ja sehän voittaa sen, eli silloin tehdään siitä se uusi ennätyksen haltija. Ja sitten kasvatetaan iitä yhdellä, eli tämä Forsille mukaan etenemisjärjestys menee näin, että tämä tehdään ensimmäisenä lauseena, tätä on yritetty siihen eilen jaettuun kuvaan piirtää se Forsille mukaan alle, että missä järjestyksessä nämä mennään. Eli ensiksi tehdään tämä alustuslause, sitten aina tehdään ehto. Jos ehto on totta, niin mennään tekemään tämä silmukan varsinainen osa. Ja sitten kun se on tehty, niin mennään tekemään tämä kasvatuslause. Ja sitten mennään tekemään kattoon tämä ehto. Ja sitten mennään taas tekemään tämä. Ja sitten se pyörii noiden kolmen välillä siinä niin kauan aikaa, kun tuo ehto on epätosi. No niin, eli sitten kun me on katsottu, että tässä esimerkissä, sori kun tämä ei toimi, tämä mun piirtovekootin nyt kunnialla. Eli tässä esimerkissä, niin kun meillä on indeksi oli 1, niin me kakkosta annettiin mahdollisuus olla siellä uusi ennätyksen haltija. Ja sen jälkeen me kasvatetaan sitten iitä 1, eli se i tulee kakkoseksi. Ja taulukon pituus on 3, eli kun tämä ehto tehdään, niin 2 on pienempi kuin 3, eli me mennään tekemään tänne uudestaan, ja luvut i 2:lla, i on 2, niin onko se isompi kuin tuo? Jos on, niin siitä tehdään uusi ennätyksen haltija, ja sitten tehdään i++, ja iistä tulee 3, eli se on jo taulukon ulkopuolella, ja silloin siinä tapauksessa me lopetetaan tämä silmukka, ja lähdetään tuosta pois. Ja toi voitaisiin kerran vielä mennä debuggerilla läpi, eli ajetaan. Ajetaan tuo nyt, ja nyt mulla oli tuo esimerkkitaulukko tuossa, eli Sori tämä hitaus, tai jotain, mitä mä en voi huoneesta testata. Että. Mut okei, ei kun vieläkään ei näy se i sieltä. No, se tulee tonne kohta. Jos mä siirrän nämä muuttujat tonne kohtaan, niin ne näkyy siellä paremmin kaikki. Okei, eli nyt me ollaan tässä kohti. Meillä on tullut tälle aliohmalle nyt tämä meidän äsken tekemä taulukkoparametri. Näin noista pitäisi suuri etsiä. Ja nyt ensiksi me katsotaan, että onko luvun taulukon pituus 0. No ei selkeästi ole, eli tuota ei tuossa tehdä. Ja sitten annetaan alkuarvaus, että maksimi on tuo taulukon ensimmäinen arvo. Eli nyt kun meillä paikassa 0 on 3, niin silloin se ennätyksenhaltija tähän mennessä on 3. Ja sitten lähdetään tuossa silmukassa liikkeelle, eli syntyy tuo apumuuttuja i, ja katsotaan, että onko se i pienempi kuin tässä tapauksessa taulukon pituus 7, eli selkeästi on pienempi. Ja jos nyt 3 on pienempi kuin luvut i, ja jos tätä kiinnostaa, mikä tämä luvut i on, niin te voitte laittaa sen tuossa tuonne Watch-ikkunaan, ja näette, että nyt luvut i, kun i on 1, niin luvut i on 5. Nähdäänhän me se toki tuoltakin, ja 3 on pienempi kuin 5, eli nyt tämä paikassa 1 oleva voittaa tämän kilpailun, ja siitä tulee se uusi ennätyksenhaltija. Eli nyt se ennätys on 5, ja sitten sit jatketaan tätä i-arvolla 2, niin tuo 3 ei pärjää ennätykselle. Nyt kun me ollaan 9 kohdalla, niin 9 voittaa ton nykyisen ennätyksen, ja sen takia me laitetaan sitten 9 siihen ennätykseksi, ja seuraavalla kierroksella löytyy vielä parempi, eli 21, ja sitten ei löydykään enää ketään, joka pärjää tuolle. Eli nyt kun i on 6 meillä, niin tuo luvut i, eli 4, ei pärjää sille 21, se ei aiheuta meille muutosta. Ja nyt tehdään testi, että onko i pienempi kuin luvut pituus, kun i kasvaa ensiksi. Kasvaa 7, ja meistä nyt ehitty nähdä tässä, kun se kasvoi 7, ja sitten sen jälkeen tämä silmukka loppukin, ja nyt me ollaan tossa, ja saatiin valmiiksi, että tuo on se paras, ja palautetaan tuo 21 meidän pääohjelmalle, ja sitten pääohjelma otti sen tuloksen innoissaan vastaan, ja sijoitti sen tuohon omaan muuttujaan, ja sitten homma jatkuu siitä. Eli oikein malliesimerkki tämmöisestä aineiston läpikäynnissä, missä jollakin tavalla metsästetään sieltä ennätystä jossakin suhteessa. Se ennätyksen metsästäminen voi olla pienimmän etsimistä, suurimman etsimistä, semmoisen etsimistä, kuka on lähimpänä keskiarvoa. Eli tämä, millä me päätetään tässä, että kuka on paras, niin tämä on vaan sitten se lause, mikä vaihtuu eri ongelman tapauksessa toisenlaiseksi. Joo, tuosta suurimmasta kysyttävä. Eli ensimmäinen homma, että väkäätte siitä sitten pienimmä itsellenne kaveriksi, että miten etsitään pienin luku, ei pitäisi olla kauhean iso homma. Ja sitten toinen homma, mikä meillä oli siinä sitten, oli, että sen jälkeen sitä meidän piirtämisosaa pitää muuttaa sillä tavalla, että pienimmät piirretään vihreällä. Eli kun nyt piirrettiin kaikki ne, mitkä oli niitä suurimpia arvoja, niin ne piirrettiin punaisella, ja sitten pitäisi muuttaa sitä sillä tavalla, että ne kaikki, mitkä on pienempiä, ne piirretään vihreällä, ja kaikki muut piirretään mustalla. No niin, lähdetään katsomaan sitä meidän piirtämisjuttua. Eli seuraava aliohjelma meillä oli tämä piirrä kuvat, jolle tuodaan parametrina tämä ikkuna ja sitten se luvuttaulukko. Ja sen pitäisi piirtää ne kaikki siellä, ja piirrä kuvat on sitten aliohjelma, joka on void-tyyppinen, koska tätä tulosta ei, tämä aliohjelma ei palauta mitään, me ei olla mihinkään otettu koppia siitä. Tässähän tämä suurin palautti arvo ja me otettiin sitä koppia, eli sen takia se suurimman tyyppi oli double. No niin, parametrit tänne tulee tietysti sitten joku window-tyyppi, koska täällä alhaalla on window-tyyppi ensimmäisessä parametrissa, ja sitten reaalilukutaulukko, koska täällä alhaalla meillä on luvut, ja luvut on reaalilukutaulukko. No sitten, me oli se maksimi laskettu täällä, mutta tämä maksimi, mikä täällä on laskettu, niin se ei näy millään tavalla tuonne aliohjelmalle. Eli jokainen muuttuja elää ihan omaa elämäänsä siellä omien sulkujensa sisällä, missä se on määritelty. Eli sen takia tämä maksimi, niin tämä aliohjelma ei pääse siihen millään käsiksi. Tämä aliohjelma sen jälkeen, kun sitä ruvetaan tekemään, niin sen on tultava toimeen niillä asioilla, mitä sillä on parametrina kerrottu. Mitään muuta se ei siihen voi käyttää. Jos naapurin poika sanoo, että onhan olemassa globaalit muuttujat, niin lyökää sitä ennen kuin se ehtii miettiäkään se. Se on pahinta syntiä, mitä ihminen voi tehdä, että käyttää globaaleja muuttujia. Sitten vasta tulee muut synnit sen jälkeen. Okei, me olisi voitu se maksimi tuoda tälle parametrina. Se olisi yksi mahdollisuus, että me tuotaisi sille parametrina, niin se arvo, niin me ei tarvitsisi tehdä sitä uudestaan. Mutta me tehdään se tuossa kakkostehtävässä. Eli siinä kakkostehtävässä muutetaan sitä ongelmaa vielä sillä tavalla, että tälle aliohjelma tuodaan parametrina, että kaikki ne arvot, mitkä ylittää tuon tavallaan meidän hälytysrajan, niin ne piirretään punaisella. Ja sitten toinen arvo tuodaan parametrina, jotka on sen alapuolella, niin ne piirretään sitten toisella värillä. Eli silloin me saadaan semmoinen kuvan piirtäminen, missä tietyssä mielessä niin kuin vaaralliset arvot näkyy selkeästi eri värillä. Eli siinä seuraavassa demossa tämä siirretään parametriksi. Mutta nyt me etsitään se suurin ensiksi tässä kohti. Meillä on tavoitteena piirtää mustia ympyröitä niiden arvojen kohdalle, paitsi punaisella ne, mitkä on yhtä isoja kuin tämä suurin. Eli suurin lasketaan itse tässä. Sitten ettei tarvitse koko ajan kirjoittaa, että minkä kokoisia ne pallurat on, niin tehdään sinne vakio sitä varten, että ne pallurat on säteiltään vaikka 0,25. Ja tämän kanssa tulee ongelmia, sitten jos me piirretään niin kuin tuhansia oleva aineisto, niin tämä 0,25 on onnettoman pienen kokoinen silloin. Eli tämäkin pitäisi oikeastaan ottaa se aineiston koon perusteella tämä R:n suuruus. No sitten lähdetään vipottaa se meidän taulukko läpi. Tuommoinen yksi ympyrä me saadaan piirrettyä tuonne. Ai niin, mulla on se breakpointti siellä vielä. Otetaan se pois. Tämä on oikeasti aika käyttökelvottomassa kunnossa nyt tämä kone jostakin syystä. En tiedä mistä. Joo. Eli yksi tämmöinen ympyrä me saadaan piirrettyä sillä window.addCirclellä, jos me halutaan, mutta siinä ympyrässä on se vika, että jos me skaalataan tätä ikkunaa muuhun skaalaan kuin semmoiseen, missä x ja y on yhtä isoja, niin silloin niistä ympyröistä tulee soikioita. Ja sen takia meidän on fiksumpi melkein sinne luoda tämmöinen markkeri, mistä voidaan valita vielä tyyppikin, että jos haluatte tehdä plussan muotoisia merkkejä, niin voitte pyytää tuosta markkerista, että se tekee plussan muotoisia. Mutta tässä tapauksessa me tyydytään tähän näin, eli luodaan uusi tämmöinen merkki sinne keskipisteenä tuo piirrettävän alkio x-koordinaatti, eli tässä tapauksessa sen luvun indeksi, ja y-koordinaatti ja sitten se taulukosta löytyvä alkio. Ja sitten sen markkerin koko on tämä meidän säde. Ja nyt meillä on tämmöinen uusi ympyrä siinä. Ja ennen kuin sitä lisätään sinne, niin katsotaan, että sattuuko tämä olemaan sen meidän hälytysrajan kokoinen. Ja nyt mulla lukee tuossa kommenteissa, että tämä harvinaista kyllä toimii. Eli oikeassa elämässä koskaan ei saisi reaalilukuja verrata yhtä suuruudella, koska ne ei ole koskaan yhtä suuria. Vaikka olisi kaksi laskua tehty, mitkä tuottaisi samannäköisen luvun, niin ne ei todennäköisesti ole yhtä suuria. Ja tässä tapauksessa, miksi tämä toimii, niin se johtuu pelkästään siitä, että tämä suurin on yksi niistä taulukon alkioista. Eli se on suoraan yksi niistä taulukon alkioista, ja nyt kun me tässä verrataan sitä, niin se on yksi niistä taulukon alkioista. Eli silloin se on se täsmälleen se sama arvo. Ei se likiarvo, vaan täsmälleen se sama arvo. Eli tämä on harvinainen tapaus, missä tämä toimii. Ja oikeasti tämä pitäisi tehdä sillä tavalla, että tähän pistettäisiin joku epsiloni, eli katsotaan, onko tuo luvut i ja suurempi tai yhtä kuin tuo maksimi miinus joku pikkunen luku, niin silloin me saataisiin niin kuin varmaksi tämä. Eli ei verrata siihen maksimiin, vaan otetaan sitä maksimista pikkasen pois ja katsotaan, että onko se silloin se luvut siellä yläpuolella, eli reaalilukuja pitäisi aina käyttää epäyhtälöillä. Mutta otetaan siitä myöhemmin demotehtävä. No niin, jos se sattuu olemaan sen tavallaan se meidän hälytyksen arvoinen alkio, niin silloin vaihdetaan sen ympyrän väri punaiseksi. Ja niin tai näin, oli se sitten hälytysarvoinen tai ei ollut, niin sitten se lisätään se ympyrä tuohon näyttöön. Ja sitten siirrytään seuraavaan alkioon ja tehdään sille samaa temppua. Eli tällä tavalla jokainen ton taulukon luvuista saa mahdollisuuden tulla piirretyksi sinne meidän ikkunaan. Ja sitten meillä on tuloksena tämmöinen tämä kuva. Jos se suuri on vähän pienempi tuolla, niin silloin se on se toinen arvo se suurin. Nyt se 9 on se suuri arvo. Eli sitä lähette moukaroimaan. Eli muuta ei tarvitse muuttaa kuin tähän, että tietyssä tilanteessa se piirretäänkin vihreällä se pylpyrä ja etsiä se tietty tilanne tuolla. Eli ei ole kauhean iso homma. Ja sitten tosissaan seuraavassa tehtävässä niin siirretään se tieto siitä, että mitkä piirretään millä värillä, niin siirretäänkin sinne pääohjelman puolelle ja sitten tuodaan parametrina tällä aliohjelmalle. Ja tämä kuormitettuhan tarkoitti sitä, että me voidaan edelleen kirjoittaa se aliohjelman nimeksi piirrekuva, mutta sillä on eri määrä vaan parametreja. Että se piirtää sitten periaatteessa samanlaisen kuvan, mutta sillä on eri määrä parametreja. Okei, siitä tehtävässä kysyttävä. Et se on nyt oikein tuommoinen tyypillinen taulukkotehtävä, että siinä meillä on se aineisto, joka tässä nyt on pakotettu tuolla tavalla, mutta oikeassa elämässä tosiaan haetaan jostain netistä tai luetaan suoraan joltakin mittarilta tai muulta. Mulla esimerkiksi lukee mun sähkömittarilta koko ajan sitä, paljonko se kuluttaa sähköä ja tallettaa sitä ja tekee siitä sitten mulle käppyrää ja muuta. Mutta se, että mistä tämä aineisto tulee, niin se ei ole tämän loppupätkän kannalta niin kuin tärkeää, että tähän kohti voitte ajatella, että tämä tulee nyt sitten jostakin järkevästä paikasta, mittalaitteelta, netistä, mistä ikinä tuleekin. Joo, onko tästä kysyttävä? Ja ennen kuin teette siihen ensimmäistäkään muutosta, niin ottakaa se semmosenaan ja ajakaa se, että se toimii ennen kuin teette siihen mitään muutoksia. Ja vasta sitten, kun se toimii teillä, niin sitten lähdette tekemään niitä muutoksia. Että pahin on, että te otatte sen ja teette muutoksia ja teillä menikin sitten joku niissä kirjastoasetuksessa tai muuta pieleen. Ja sitten ette tiedä, että onko se vika niissä teidän muutoksissa vai jossakin muualla. No niin, sitten me kyhättiin tätä taulukkotehtävää, missä meillä oli, tätä kyhättiin eilen, eli tulostettiin taulukkoa, ja mä en muista, oliko se nimi eilen tulosta taulukko vai ei, niin tämä tulosti kaikki alkiot, ja tuossa tehtävässä se pitäisi muuttaa semmoiseksi, että sille viedäänkin parametrina tämmöinen raja, että me tulostetaan tavallaan vaan ne rajat, mitkä ylittää tuon rajan. Ja taas tyypillinen käyttö on jossakin tilanteessa, mistä me saadaan dataa jossakin, ja sitten meillä on joku hälytysraja. Hälytysraja esimerkiksi jonkun varaston tuotemäärä menee liian pieneksi, niin niistä sitten tulostetaan jotakin. Että tässä tapauksessa nyt oli tulosta yli, mutta se voi yhtä hyvin olla tulosta alikin, että tulostettaisiin kaikki semmoiset alkiot sieltä, missä niitä on liian vähän sillä varastossa. Eli tuossa tulossa tehdään vähän erilainen aliohjelma. Sitten tehdään kohta tuo taulukon summa, ei tehty sitä eilen, mutta tehdään se kohta, niin muuttaa sitä semmoinen, että se laskee vaan semmoisten summan, mitkä ylittää tavallaan tämän meidän hallitusrajan. Sitten on ihan perus silmukkaharjoittelua, että millä ei ole taulukon kanssa mitään tekemistä, että tulosta kolmosen kertotaulun, se tulostaisi teille tämmöisen listan näyttöön. Ja sitten sitä vielä vähän parantaa, että tehdään sitä semmoinen, millä viiään parametrina myös sitä, että kuinka pitkälle sitä kertotaulua tehdään, eli tulosta kolmosen kertotaulua vitoseen asti, niin sitten se tulostaisi meille tämmöisen. Ja harjoitellaan eri silmukoita siinä, eli tehdään tuo for-silmukalla ja tuo while-silmukalla. Ja sitten vielä do-vailla, että näette, mikä noiden kolme eri silmukan ero on. No sitten taas taulukon alkioiden summaaminen, mutta semmoinen, mikä ei laskekaan kaikkia, vaan laskee parilliset luvut yhteen ja vähentää sitä parittomat luvut. En nyt heti osaa sanoa tälle käytännön sovellusta, mutta se ehto, että millä tavalla me joitakin lasketaan plussana ja joitakin miinuksessa, niin tässä se nyt on vaan se, että onko se luku parillinen vai pariton. Ja sehän oli helppo testata sillä, että jos mulla on if, jos n on kahdella jaollinen, eli tarkoittaa sitä, että jaetaan se kahdella ja prosentti tarkoittaa, että otetaan se jakolaskun jakojäännös, niin jos se jakojäännös on nolla, niin silloinhan se luku oli parillinen. Tuo oli meillä jossakin demotehtävässä jo. Joo, sitten semmoinen aliohma, joka kertoo meille, että alkaako joku sana isolla kirjaimella vai ei. Ja tämmöistähän teillä ei valmiina ole. Teillä oli olemassa semmoisia, mitkä muutti merkkijonon kokonaan isolle kirjaimille, mutta ei ollut semmoista, mikä niin kuin sanoisi merkkijonosta, että onko siinä eka kirjaa isolla vai ei. Eli silloin tämä on mielekästä tehdä itse. Ja sitten tehdään siitä semmoinen ohjelma, mitä voitte käyttää komentoriviltä. Ja katsotaan sitä tuon musiikkitehtävän yhteydessä vielä, että miten sitä komentoriviä käytettiin, mutta idiksenä olisi se, että sitä ohjelmaa voisi sitten ajaa tällä tavalla, että sanottaisiin, että ajetaan nyt tuo ohjelma ja viedään sille parametrina nämä tiedot. ja niillä tiedoilla se sitten tekee jotakin. Meillä oli eilen se esimerkki sitä argumenttitaulukon käytöstä. Ja otetaan siitä vielä tuossa kohta esimerkkinä. No sitten seiskatehtävässä pitäisi tehdä semmoinen ohme, mikä soittaa kahdella käellä. Eli tähän astihan me ollaan soitettu vain yksiä nuottia kerralla, ja sen takia sitten tuolla wikisivuilla meillä on esimerkki semmoisesta, missä soitetaan kahta kättä. Eli jos meillä nuoteissa, ja yhtä lailla voitte sitten soittaa vaikka kuinka monta instrumenttia, ettei se tarvitse olla kahta, mutta että jos tässä meillä on niin kuin oikeinkään nuotit sille ja sitten vasemmankään nuotit sille, niin miten me tehdään tuolla musiikkikirjastolla se, niin sen löydätte siitä esimerkistä. Eli se tehdään sillä tavalla, että ei tehäkään enää sitä midi-playeria, vaan tehdään tämmöinen puskuroitu midi-playeri. Ja nyt siellä on kakkonen sen takia perässä, että se on uusi versio siitä. Uusi versio, joka osaa tämän rinnakkaisen soiton vähän paremmin. Ja sitten sanotaan tässä playissä, että millä tavallaan raidalla se soitetaan. Ja ne raidat numeroidaan nyt 0, 1, 2 ja niin edespäin. Eli sanotaan, että raidalle 0 soitetaan nyt sitten tämä ensimmäinen täältä, ja sitten raidalle 1 niin soitetaan taukoa noissa kohti, koska täällä ei, niin kuin tuossa on merkattukin, että tänne tulee täysmittainen tauko tuohon kohti, tai ei täysmittainen, vaan yhtä pitkä kuin nuo kaksi on yhteensä, ja sitten tulee neljän mittainen D siihen, mutta se tulee eri oktaavista, ja sen takia, kun se tulee eri oktaavista, niin me on sanottu täällä playissa, että tämä soitetaan siitä midi nelosoktaavista, eli tuolta meidän perustasolta, ja sitten tämä toinen soitetaan sitten midin kolmosoktaavista, ja siihen luetellaan nuo, ja välilyönneillä ja tolpilla ei ole mitään käytännön merkitystä, että niitä saatte pistää niin paljon kuin haluatte, että jos niitä pistää siihen nätisti, niin sillä voi saada vähän samannäköisen aikaisessa kuin tämä nuotistokin on, mutta niitä ei ole pakko käyttää tähän asti, ihan me ollaan kirjoittu se yhteen pötkyyn. Että oli niitä välilyöntiä ja tolppia siellä tai ei, niin se soittaa sen täsmälleen samalla tavalla. Ja sitten kirjoitellaan sinne nollaraidalle toinen juttu ja ykkösraidalle toinen ruttu ja niin edespäin, ja silloin tämä soittaa meillä. Silloin tämä soittaa meillä tämän. Mä soitan sen suoraan tässä koneessa, kun se plakaa aina tuolta tullessa. Ja jos siinä on jotain vikoja, niin se on mun vika, että mä oon saanut lukea nuotteja kunnolla tätä tehdessä. Että kuulette se, kun siinä menee se toinen instrumentti samaa, tai toinen käsi menee samaan aikaan. Ja jos haluatte siihen eri instrumentin, niin te voitte vaikka sanoa sitten, että laitetaan se ykköskanavan kohdalla joku toinen instrumentti. Ja mitä instrumentteja teillä on käytössä, niin sen voitte katsoa tuosta, jos printtaatte nuo instrumentit, niin näette, nyt siellä oli 400 noita instrumentteja tässä koneessa. Niitä on joku 70 oletuksena, että toi ykkönen on piano ja niin edespäin, että voitte itse kokeilla vaihdella siihen muita instrumentteja. Ja molemmilla raidoilla, tai voitte tehdä enempikin raitoja, niin voi olla sitten eri instrumentit, jos se tuntuu silleen paremmalta. Ja nyt jos tähän antaa tällä tavalla, että haeppa instrumentin indeksi, jonka nimessä löytyy tuo panjo alussa, niin silloin tämä antaa sieltä nyt sitten tässä tapauksessa, missään kohti se panjo on, niin se palauttaa sitten semmoisen indeksin. Jos mä laittaisin sinne stakkakoon, niin se palauttaisi silloin mulle 262. Ja sitten mä voin laittaa tuohon set-instrumenttiin, tulee nyt sitten se 262. Okei, eli tälleen te voitte soitella vaikka mitä. No, nyt demotehtävässä olisi idiksenä, että jatketaan sitä edellisellä kerralla tehtyä soita kappaletta. Onpas tämä vähän räjähtänyt tämä demo, mitä katsoa, miksi se on räjähtänyt. Soita kappaletta, mikä oli tämän näköinen. Eli että siinä kysyttiin käyttäjältä, että anna se kappale ja sitten käyttäjä vastaa siihen jotenkin, niin tehdään sitten, että se soittaa toista kättä sillä tavalla, että se kaikki muut nuotit jättää siltä soittamatta, paitsi C. Eli se soittaa sillä vasemmalla kädellä sieltä toisesta oktaavista kaikki muut nuotit, paitsi C. Ja silloinhan tämä tarkoittaa meille käytännössä niin kuin merkkijono-temppuilua. Eli jos meillä on vaikkapa tommonen tuo kipaale, niin se tarkoittaa sitten sitä, että se oikea käsi soittaa tuommoista ja vasemmalle kädelle tehdään tällä tavalla, että otetaan tämä merkkijono ja noiden C:n antaa olla samanlaisena, mutta sitten kun meillä ei ole täällä C, niin laitetaan siihen kohti vaan tauko. Ja sitten tämä laitetaan soimaan sitten sen toisen kanavan kanssa yhtä aikaa. Ja ne, jotka ymmärtää musiikista enemmän, niin voi tehdä tähän fiksumpia muunnoksia, kun jättää vaan nuo soittamatta. Ja silleen, eli sen tehtävä on oikeastaan vaan se, että se saa merkkijonoa ja sitten se muuttaa sitä merkkijonoa jollakin tavalla. Ja sitten se antaa sen merkkijonon sille soittimelle soitettavaksi. No sitten tämä soitakappalehan meillä pelaa tällä tavalla, että se kysyy käyttäjältä ton. No, hukkasin sen. Eli se kysyy käyttäjältä ton, että jos tuohon ei tehdä mitään, niin se kysyy käyttäjältä, että mitä soitetaan. Ja käyttäjä vastaa, että soitetaan nuo. Ja sitten tuo, että mä käytin tässä tätä kysyä sillä tavalla, että sinne meni parametrina tukkunoita valmiita ehdotuksia, se tarkoittaa sitä, että jos mä oon niin laiska, että mä en jaksa tuohon antaa mitään, niin silloin se soittaa se oletuksen siitä. Ja sitten, tämä oli se, miten se demotehtävä piti tehdä. Mutta sitten esimerkkinä tuosta, että käytetään joskus tätä komentorivi-argumentteja, niin tehdään tähän vielä semmoinen lisäys, että tämä toimisi tällä tavalla, että jos se käyttäjä jaksaa sen kirjoittaa jo tähän kutsuun sen, mitä hän haluaa soittaa, niin silloin se soittaa tuon eikä kysele yhtään mitään. Eli tämmöisiä on hyvin tyypilliset tämmöiset monet komentoriviohjelmat, että niille annettaisiin parametrina se, että mitä se pitää tehdä. Tässä on vielä se lisäys, että jos sitä parametria ei ole annettu, niin sitten se kysyy käyttäjältä. Ja mitä me ollaan tehty, niin me ollaan tehty ensiksi, että tässä on se kappale, mikä pitää soittaa. Ja sitten, jos täällä argumenttitaulukossa, eli tämä on ihan samanlainen taulukko kuin se meidän kokonaislukutaulukko, ainoa, että siellä on vain merkkijonoja, niin jos siellä on yhtään alkiota, eli sen pituus on enempi kuin nolla, niin silloin me otetaan se ensimmäinen parametri sieltä. Eli nyt kun mä kirjoitan, että soita CCAA, niin silloin tämä on se ensimmäinen parametri. Ja tälle seuraavalle parametrille se ei tee yhtään mitään. Eli tuosta se ei välitä sen enempää, koska me ei ole sille mitään tehty. Jos te haluaisitte, niin toki te voisitte tehdä tähän silmukan, että jos näitä on enempi, niin se soittelee ne kaikki argumentit siitä. Jos te tahotte taukoja sinne väliin, niin silloin tulee ongelma, että ei kun siis noita välilyöntejä väliin, niin nyt on ongelmana se, että se soittaa vain yhden C:n. Ja jos te haluatte, että noin, niin silloin se pitää laittaa lainausmerkkeihin, että siitä tulee yksi merkki jo noin, ja nyt se soittaa nuo. No niin, eli jos siellä on yksikin olemassa, niin silloin se kappale on tuo. Jos ei siellä ole olemassa yhtään, niin silloin se kappale kysytään käyttäjältä. Ja silloin teillä on sitten semmoinen ohjelma, että tämä voi käyttää monella eri tavalla. Ja kivaahan tuossa nyt sitten on se, että nyt kun mä voin antaa tästä komentoriviltä tämän, niin mä voinkin helposti kirjoittaa tästä tämmöisen soita.pat-tiedoston, jossa mä sanon että ensiksi ajetaan tuo Ja mä olin tehnyt jarrin siitä mun soittamisesta, niin mun ei tarvii sitä nyt ihmetellä, missä se on. Eli ensiksi soitetaan vaikkapa noin ja sitten soitetaan noin, eli nyt kun mä sanon täällä soitan, niin eli se on näiden komentoriviohjelmien kova puoli, että kaikki mitä me tehdään suoraan tätä komentoriviltä, niin me voidaan kirjoittaa tämmöiseksi patch-tiedostoiksi, eli tämmöiseksi komentojonoiksi, ja ne on vaan ne samat komennot kopioi tiedosto ja sitten ajaa se tiedosto, ja silloin ei tarvita mitään kääntämistä ja vääntämistä, vaan kun tuo on tuohon kirjoitettu, niin se voidaan heti ajaa. Eli sen takia oikeassa elämässä tehdään hirveästi tämmöisiä pieniä komentoriviohjelmia, että niitä voidaan sitten liimata yhteen, ja se on nimenomaan se Linuxin, oikeastaan Unixin niin kuin alkuperäinen keskeinen idea, että siellä on hirvittävä määrä tietyn yksinkertaisen asian parhaalla mahdollisella tavalla tekeviä ohjelmia, ja sitten niitä yhdistelemällä saadaan se sitten tekemään, mitä halutaan. Joo, mutta silleen saatte sen soittamisen, ja nyt sitten tuossa tapauksessa soittaa sitten C-tä kaveriksi. Sitten voitaisiin tehdä vähän muita taulukkoon liittyviä oleellisia asioita, eli meillä on tukku keskilukuja olemassa, eli on olemassa keskiluku, yksi tyypillinen keskiluku, mikä käytetään, on keskiarvo, ja sitten meillä on esimerkiksi moodi, eli etsitään aineiston yleisialkio. Esimerkiksi jos kenkäkaupassa tutkittaisiin, että minkälaisia kenkiä meidän pitäisi pitää varastossa noin keskimäärin, ja te laskette niiden kenkien kokojen keskiarvon, niin se voi tuottaa semmoisen kengän, mitä ei ole olemassa. Eli semmoisessa tilanteessa keskiarvo ei ole mielekäs suure, että jos olisi olemassa vain kengän koot 41, 42 ja 43, ja te laskette niiden ostettujen kenkien keskiarvoja, sieltä tuleekin sitten 41,5, ja semmoista kenkää ei ole olemassa, niin se ei ole mielekäs. Eli silloin on mielekkäämpi käyttää jotain muuta keskilukua, esimerkiksi etsiä, että mikä on yleisin kenkä, mitä sieltä on ostettu, kun kaikki on taulukoitu, että mitä sieltä on hommattu niitä. Tai sitten voidaan etsiä keskiarvoa, eli taulukon alkiosta keskiarvoa lähiluku tai jotain muuta, että niitä on sitten tukku, mitä voitte käyttää. Ja tätä tehessä se on bonustehtävä, tarkoittaa sen takia, koska siinä joutuu miettimään. Eli mietitte ensiksi, että jos te itse saatte paperilapulla nyt tukun numeroita, että millä tavalla te ratkaisette tätä ongelmaa. Unohdatte kaikki javat ja muut siinä. Ja sen selvitätte ensiksi, että millä tavalla te tekisitte, jos teillä olisi ruutupaperilla kirjoitettuna jokaiseen ruutuun yksi numero ja joku kysyy, että mikä nosto yleisin. Ja sitten kun sen saatte selville, niin kirjoittaa sen, että mitä te teitte siinä, ja sitten teette sen javalla. Mutta jos te rupeatte heti tähän javaa työntämään, niin se on sata varmaa, että se ei toimi. Vaan ensin pitää katsoa, että mitä se pitäisi tehdä. Joo. Mediaani on näistä tietyssä mielessä tällä hetkellä hankalin meidän tehtävässä, koska tämä mediaani vaatii sen, että meidän on pakko järjestää se aineisto ensiksi, että me pystytään pistämään se aineisto niin kuin tietyssä mielessä puoliksi ja ottamaan se keskimmäinen sieltä. No sitten gurutehtävänä on tehdä tuosta fiksumpi tuosta piirtämishommasta. Eli jos siinä halutaan lisää niitä värejä tehdä, niin meillä kohta rupeaa nämä parametrilistat olemaan niin hankalat, että se ei pysy ollenkaan käsissä. Ja tehdäänkin tästä olio tästä hommasta, niin silloin se voidaan sille oliolle kertoa asioita. Mutta se on gurutehtävä. Kysyttävää demoista. Eli nämä nyt yrittää oikeasti niin kuin tätä sisältöä, mitä me täällä tehdään, niin että sitä tulee treenattua. Mä voisin ihan tuosta opiskelusta, niin Opiskelusta näyttää tuossa, kun on kerätty ihmisten ehdotuksia, että mitä pitäisi tehdä. Tietotekniikan opetuksen työryhmälle ideoita ja tuolla oli ohjelmointikursseihin liittyviä ideoita, niin jossakin ulkomailla nyt on sitten tämmöisiä klinikoita olemassa. Ja mitä klinikalla tehdään, vastataan yleisiin oppilaiden esittämään kysymyksiin. No okei, meillä on luennot, kysytte mitä tahansa, kyllä vastataan. Meillä on pääteohjaukset, kysytte mitä tahansa, vastataan. Meillä on sähköpostilista, kysytte mitä tahansa, vastataan. Eli näistä suuret tieteilijät kirjoittaa juttuja, että tämmöisiä on olemassa. Autetaan oppilaita tunnistamaan rakennevirheitä ohjelmissa, missä me tätä harrastetaan. Pääteohjauksissa kirjoitatte ohjelmaa, niin ohjaaja kertoo teille. Demoissa siellä otetaan niitä teidän tekemiä vastauksia ja katsotaan demojen palautustilaisuuksissa ja katsotaan, että mitä siellä löytyy niitä virheitä. Autetaan tekemään hyvää pseudokoodia, tomapyyhi ylite, koska mä en näe mitään järkeä kirjoittaa ensiksi pseudokoodia ja määritellä sille syntaksia ja sitten kirjoittaa se javalla. Siinä tulee yksi ylimääräinen kieliväli, että tuommoista ihan tarpeetonta. Lukemista on teille tukku siellä kurssin kotisivuilla. Demonstroidaan pieniä ohjelmakoodin pätkiä opiskelijoille luennolla, demoissa, pääteohjauksissa. Annetaan pieniä ohjelmointitehtäviä demoissa. Eli me harrastetaan kaikkia näitä asioita, mitä niin kuin maailmalla pidetään hienona juttuna, se on tämmöinen klinikka. Kun otatte vaan se opin vastaan, käytte siellä pääteohjauksissa, siellä on ruvennut olen joissakin ryhmissä vähän niin kuin vähän väkeä, käytte siellä demojen palautustilaisuuksissa ja näette sitä, että mitä virheitä siellä oikeasti tulee. Eli ajatelkaa, jos mä arvoin 3 vastausta siihen etsi suurin tai etsi pienin, ja niistä 2 toimi väärin, niin se, että teidän omassa tsekissä joku sattui toimimaan oikein, niin se voi olla vielä aika kaukana siitä, että se toimii. Eli tässä vaiheessa meidän on yksinkertaisesti harjoiteltava sitä ja oltava valppaana sille, että se mikä näyttää toimivan, niin se ei todennäköisesti toimi kuitenkaan. Ja sen takia mä tykkään, että matematiikka on erinomainen sivuaine niin kuin tämän yhteyteen, koska matematiikassa opitaan näkemään asioita, mitkä näyttäisi toimivalta, mutta oikeasti ne ei toimikaan. Siellä oppii sitä varovaisuutta, mitä on niin kuin oltava. Että ilmiselvä asiakin saattaa olla, että sepä ei olekaan tällä tavalla. Mut meillä on aika kovasti tarjolla täällä kyllä niin kuin tätä mahdollisuutta, että missä se saatte tätä. En näe, että näistä mitään puuttuisi. Mutta käyttäkää se hyväksi. Nämä demot on meille se tärkein asia. Ja sitten tämän päälle tulee vielä harjoitustyö, mikä täällä puuttuu näiden klinikoista kokonaan. Eli harjoitustyöidea on sitten se, että siinä vähän isompi kokonaisuus kerralla koitetaan hanskata. No niin, lähdetään jatkamaan. Ja otetaan nyt pikaa kertaus tässä ihan funktioista. Eli nyt mun tehtävä olisi tehdä aliohjelma, eli nimitän sitä funktioksi silloin, jos se on semmoinen, mikä palauttaa jonkun yksikäsitteisen arvon. Eli tarkoituksena olisi tehdä aliohjelma, joka laskee 2 luvun keskiarvon. Ja nyt sitten taikasanat, mitä mä en kysele tuossa, public, static, ja sitten tulee joku taikasana, ja nyt kun tehdään keskiarvo, niin se nimihän tuohon tulee, ja sulkuihin tulee tietysti jotakin, ja tänne pitäisi tulla jotakin, mutta aloitetaan tuosta XXX:stä. Otetaan tuo pois. Mä en valitettavasti näe, että onko se teidän yhteydet päällä, kun tässä ei oikein mikään tunnu toimivaa. Eli mikä tulee tuossa tapauksessa XXX:n paikalle? Tuliko niitä kysymyksiä sinne yhtä? Eikö tullut? Ottakaa reconnecti. Tuliko kenellekään kysymystä? Ei kenellekään. Jollekin tuli. Ottakaa reconnecti, jos se ei pelittänyt. Katsotaan, tuliko sinne yhtä. Se on huono, kun multa hukkui sen. Tuli sinne 12 vastausta. Eli funktioiden tapauksessa aina samaa tekniikkaa, eli nyt me ollaan tulosta sijoittamassa keskiarvolle, ja mikäs tyyppi keskiarvo on? Keskiarvo on Dopple, eli silloin se tarkoittaa, että sinne tuli se Dopple. Ja miksi keskiarvo on tässä tapauksessa nyt luonnollista esitellä Dopleksi? Vaikka 2 ja 7 on kokonaislukuja, niin miksi keskiarvo esitellään Dopleksi? Niin, erittäin todennäköisesti tuo 2 luvun keskiarvo meillä ei ole kokonaisluku. No sitten tänne tulee nyt 2 lukua, A ja B, ja ehkä ne nyt on samaa tyyppiä molemmat, että ei nyt kanneta huolta siitä, että mitä tyyppiä ne on. Ja kysytään sama kysymys uudestaan, että mitä tulee nyt tuohon XX:n kohdalle tuossa tapauksessa. Jos jollekin ei tullut, niin onko se HTML selain vai se tavallinen klientti? No nyt tuli vähän enempi hajontaa, eli 3 on inttiä, ja se on erittäin perusteltua sen takia, että täältä kun katsotaan, niin 2 pitäisi sijoittaa A:lle, ja silloin A:n tyyppi pitäisi olla jotakin, mille 2 voidaan sijoittaa, ja intti on silloin ihan looginen valinta siihen. No sitten tuohon on tullut tukku noita 4, eli Dopple, ja periaatteessa Dopplekin tuohon käy, koska 2 voi sijoittaa myös Dopplelle. Ja nyt kun mä teen keskiarvon, niin koska se tulos on reaaliluku, niin tässä tapauksessa se on ihan sama kumpia tuohon laitetaan. Että mä nyt laitan tuohon inttiä, mutta ihan yhtä hyvin tuohon voisi laittaa nytten Dopplejakin. Eli mitenköhän se piti merkata 3 ja 4 oikeita vastauksia. Saiko kaikki 3 ja 4 vastanneet 1? Menikö se noin? Tuliko? Joo. No niin. Ja sitten itse keskiarvohan on helppo tehdä retuun A plus B ja jaettuna 2. Ja eli nyt kun me ajetaan tämä ohjelma, se laskee keskiarvon 2 ja 7, niin mitä se tulostaa meille nyt? Hei. Sori. Sieltä jäi vastaus pois. Tuli pieni laskuvirhe pankissa eduksesi. 15 ei suostunut vastaamaan mitään. Ja jotkut vastasivat, että se tulostaa 3,5. Sitähän se nyt ei varmaan, 2 plus 7 on 9 ja se jaettuna 2, niin se on enempikin 4,5. Sitten tukku vastasi, että tulostaa 4. Ja joku vastasi, että se tulostaa 5. Ja se 4,5 multa jäi sieltä pois, semmoisen piti laittaa. Eli tämä nyt kävi huonosti sikäli, että se mitä sen kuvittelisi tulostavaa, niin se ei ollut mulla siinä listassa. Miksi se tulosti 4, eikä 4,5?
Intillä voisi ottaa vaan kokonaisuus.
Mutta tämä paluarvohan tässä on. Paluarvohan on tehdä sitä useammassa osassa double. Tulos on tuo keskiarvon lasku ja palautetaan tulos, mikä on täsmälleen sama koodi. Eli kyllähän reaaliluvulle voi sijoittaa jotakin. Niin, eli meillä oli se murhe, että kun tätä laskua lähdetään tekemään, niin A plus B, molemmat on kokonaisluku, eli tämä lasketaan kokonaislukuna, eli maalattu alue on kokonaisluku. Sitten se mennään ja jaetaan kahdella, joka on kans kokonaisluku. Ja kun kaikki laskuun osallistuvat vehkeet on kokonaislukua, niin tulos oli meillä aina kokonaisluku. Jos nämä olisi ollut dopleja, niin kuin siellä muutamat silloin ehotti, niin silloin tätä ongelmaa ei olisi ollut, koska silloin A plus B olisi ollut jo double, kun ne molemmat lähtee dopleina. Eli se olisi yksi korjaus vaihtaa nämä dopleiksi, mutta jos mä en halua sitä tehdä, niin miten mun pitää tämä korjata? No yksi mahdollisuus on jakaa 2.0 tuossa. Tai joissakin tapauksissa voi tehdä sillä tavalla, että lähtee tässä liikenteeseen, että muuttaa tämän tavalla tai toisella koko laskun, niin kuin, että se lähtee jo reaalilukuna liikkeelle. Muistakaa tämä ansa. Mä oon kysynyt teiltä aikaisemminkin tämän ja vieläkin siihen osa meni. Tämä on minusta tarpeeton ansa. Eli Pascalissa tämmöistä ansaa ei tullut. Eli Pascalissa yksinkertaisesti tätä jakolaskua ei saanut tehdä, jos ei erikseen niin kuin pitänyt huolta sitä, että ne on oikeita tyyppiä. Eli tämmöistä vahinkoa ei tullut siellä. C:ssä, missä kaikki yritetään lyhentää, niin C:stä tämä ansa on kotoisin ja Java on kopioitu C:n syntaksi, niin se sama ansa on saatu sinnekin. Okei. Ja sitten jos meidän pitäisi laskea taulukon keskiarvo, niin mitä me silloin tehdään? Silloinhan me tehdään sama asia, mutta meidän tarvitsee ensiksi se taulukon alkioiden summa, eli nyt me laskettiin noiden summa, ja sen takia meidän seuraava homma on tehdä taulukon alkioiden summa, että me päästään puhumaan edes keskiarvosta taulukoissa. Eli mulla nyt on tässä pieni taulukko-ohjelma, jossa taulukko on nyt jostakin kohti saatu, ei oteta kantaa, mistä se on saatu. Me tehtiin viimeksi se tulosta taulukko-aliohjelma, mikä tulosti sen taulukon kauniisti. Ja sitten meidän yksi, mikä pitäisi tehdä, niin joskus olisi kätevä saattaa taulukkomerkki jonoksi, jolloin tämä tulostaminen tulisi kätevästi silleenkin, että me voitaisiin se taulukko muuttaa merkkijonoksi ja tulostaa se merkkijono. Eli tuo olisi meidän yksi homma, mikä olisi niin kuin ihan kätevä vekotin meillä olla olemassa. Mutta sitten niiden keskiarvojen ja muiden laskemiseksi, niin meidän tarvitsisi laskea taulukon alkioiden summa, ja siksi lähdetään tekemään ensiksi semmoista aliohjelmaa, mikä laskee taulukon alkioiden summan. Demoissa motkotin niistä aliohjelmien ja muuttujien nimestä, mitä ihmiset oli käyttänyt. No nyt mulla on vaan tässä summa. Kertooko se kaiken? No se kertoo aika hyvin kaiken, koska mulla on summa ja sinne viedään parametrina taulukko. Niin siinä mielessä sitä nimestä, että summa ja taulukko, niin me nähdään jo, että se laskee taulukon alkioiden summan. Et siihen ei välttämättä tarvitse enempi kertoa. Yhtä hyvin meillä voisi olla tämä taulukko jonoksi, niin tämänkin nimi voisi olla jonoksi, koska mulla on taulukko ja sinne viedään parametrina. Jos mulla on jonoksi ja sinne viedään parametrina taulukko, niin siitä näkee jo, että taulukkohan siinä muuttuu merkkijonoksi. Ja tehdään tuosta ensimmäinen summa. Ja nyt ennen kuin mä lähden sitä tekemään, niin TDD, eli mietitään mitä pitäisi tulla. Eli tehdään tähän testit, eli tehdään ensin yksi taulukko. Ja sitten jos mä kutsun tätä aliohmaa summa sitten tuolla taulukolla, niin sen pitäisi tuottaa tuossa tapauksessa 6. Ja sitten missä taulukoiden kanssa voidaan möhliä aina, niin ne on tilanteita, missä meillä ollaan siellä taulukon alussa, taulukon lopussa tai taulukon keskellä. Jääkiekkovalmentajat sanoo aina, että siellä pitää olla niin kuin pelaajien tarkkana erien alussa ja erien lopussa ja erien keskellä. Ja taulukkoon pätee täsmälleen sama asia. Et yleisimmät virheet taulukon käsittelyssä tulee se, että unohdetaan se taulukon eka alkio ottaa tietyllä tavalla mukaan, tai se taulukon viimeinen alkio unohdetaan ottaa mukaan. Ja sitten toki voidaan unohtaa myös siellä keskellä tehdä jotakin. Eli käytännössä kaikki paikat meillä on niitä. No niin, eli sitten yksi tyypillinen vika on semmoinen, että meillä on taulukossa vain yksi alkio, että siitä ei meidän alihommat selviä, siksi meidän on hyvä tehdä se. No sitten meillä on myös tilanne, että taulukko olisi tyhjä. Ja meidän alihomma olisi hyvä selvitä siitäkin tilanteesta. Ja jos mä sanon, että laske yhteen tyhjän taulukon alkiot, niin se on vähän taas määritelmäkysymys, että paljon sen pitäisi olla. Eli nyt otetaan itse vaan raaka päätös siihen, että jos mulla on tyhjä taulukko, niin tulos on nolla. Ja nyt tämä nimi tässä muuten viittaa sitten siihen, luvut nolla tarkoittaa, että tämä on nolla-alkioinen taulukko ja tämä on yksi alkioinen taulukko, että siitä nämä mystisiltä vaikuttavat nimet. No nyt jos mä ajan tämän ohjelmani, niin testini, niin toki tämän pitää nyt antaa punaista. Ensiksi valittaa sitä G-Unitin puutteesta, koska mulla on uusi projekti, mihin mä en ole muistanut lisätä sitä Libraryä, että otetaan se G-Unitti-kirjasto käyttöön. Noin, ja nyt mä saan sen sitten ajettua. Nyt mä saan sitä ajettua ja se antaa mulle punaista, että tuo summanlaskenta epäonnistuu rivillä 40. Summanlaskenta epäonnistuu rivillä 45, missä pitäisi tulla kutonen, mutta tulikin nolla. Koska mä oon toistaiseksi tehnyt tämän alijohmani semmoiseksi, että se palauttaa aina nolla. Ja tälleen ne alijohmat kannattaa aloittaa, että ne on syntaktisesti oikeita, voitte ajaa ne. Ja sit rupeatte kirjoittaa sinne koodia. Koodia, kun tiedätte, että teillä on niin kuin koko kalikka syntaktisesti ehjä ja toimiva. Eli nyt vaan kirjoittamaan tänne koodia. Ja kun mä en ole mitään tehnyt, niin taulukoalkioiden summa on nolla. Ja sen jälkeen lähdetään vipeltämään ne kaikki alkiot läpi. Ja helpoin tapa vipeltää ne läpi oli käyttää tätä for each-silmukkaa, mikä toimi sillä tavalla, että int luku, kaksospiste ja saa yksi kerrallaan arvon tuolta taulukosta. Tämä oli se kaikkein helpoin tapa tehdä. Ja mitä mä teen jokaisella alkiolla, niin mä teen sen, että mä tuonne summaan lisään tämän luvun. Eli tämä oli yksinkertaisin tapa käydä ne kaikki taulukoalkiot läpi. Ja tämä, mitä mä oon tähän asti tehnyt, niin ne löytyy tietysti täältä meidän luennon esimerkkikoodeista, eli se on nyt tuossa tuo, missä kohti me ollaan tässä kohti menossa, jos joku haluaa sen itsellensä ja laitan sitten lopullisen tuonne samaan paikkaan. No niin, nyt kun me se tehtiin, niin ajetaan testi. Eli nyt meidän testi ei näytä vihreitä, mutta se näyttää vihreitä tästä 43 riviltä alkavasta testistä kyllä. Eli mulla on tässä pätkässä nyt kolme testiä, kun mulla on kaksi erilaista tapaa summata ja se toinen summa laskee vielä väärin, mutta tämä summa antoi nyt vihreitä. Eli sen näette tuosta, että se on kunnossa. Tuo taulukko jonoksi meillä ei toimi vielä ollenkaan ja tämä ei toimi vielä ollenkaan, mutta tämä palauttaa kunnialla. No niin, kokeillaan toinen summa, eli toinen tapa summata sitä oli mennä se indeksi, tai siis käydä taulukko läpi, niin mennä se indeksi avulla. Eli otetaan indeksi, mikä vipottaa nollasta alkaa ja menee niin kauan, kun siellä taulukossa on alkioita, eli i pienempi kuin taulukon pituus. Ja sitten varokaa sitä, että taulukoissa tämä pituus on niin sanottu attribuutti, eli siinä ei ole sulkuja perässä. Ja sitten jos te kysytte merkkijonolta pituutta, niin sitä kysytään alijohmalla nimeltä length, eli silloin sillä perässä on sulut. Eli tuossa on niinku tarpeeton epäjohdonmukaisuus niille tullut javaa tehessä. Eli mennään alkio kerrallaan siinä, ja te voitte käyttää sitten näitä sulkuja tässä, mutta jos teillä on yksi ainut rivi, niin silloin ei ole pakko käyttää, ja mä teen sen samalla tavalla kuin äsken, että se on identtinen toin toisen kanssa. Eli otetaan nyt se luku sieltä sitten ja sanotaan, että se is-alkio, mikä kohdalla ollaan menossa taulukossa, niin se otetaan lukuun ja se laitetaan tuohon meidän summaan. Ja toki nämä kaksi riviä voidaan kirjoittaa suoraankin, että summa plus on ja taulukko is-alkio, että ei sitä tarvitse ottaa apumuuttujaa, mutta mä otan sen takia, että tässä on apumuuttuja, että tätä on helpompi verrata tuohon toiseen esimerkkiin, missä silloin näkee, että for each mukaan toiminnan vähän paremmin, eli se tavallaan yksitellen meille ottaa sieltä aina yhden luvun ja sillä me tehdään jotakin. Et siinä on nuo standarditavat käyttää sitä taulukkoa, ja tämä on sitten se Java-tapa, että tuossa lukee aina pienempi, että ei vaan kirjoiteta siihen, että taulukko pienempi tai yhtä kuin luku length miinus yksi, ettei vaan mentäisi kirjoittamaan tällä tavalla. Joo, nyt on tehty tuo toinen siinä, voidaan ajaa taas testit, ja nyt meillä toimii kaksi näistä näyttää jo vihreitä, eli nyt on vielä toimimatta tämä, eli nämä pelittää ja tuo yksi ei toimi vielä. No sitten jos meidän pitäisi laskea taulukon keskiarvo, niin nyt se keskiarvo olisi helppo tehdä sillä, että lasketaan ensiksi taulukon alkioiden summa ja jaetaan se sillä taulukon alkioiden lukumäärällä. Kunhan muistetaan, että jos on tyhjä taulukko, niin silloin se jakaja olisi nolla. Siihen ei saa sortua koskaan, että nollalla jakaa. No sitten meillä vielä puuttu tuo, että saataisiin tehtyä tästä merkkijono. Eli me saadaan tämä taulukko tulostettua nyt tällä meidän tulosta taulukolla kiltisti. Eli tulosta taulukkohan teki vaan sen, että se vipotti ne kaikki alkiot läpi. Oho, nyt se nimi on alkio eikä luku. No, se olisi voinut olla luku tässäkin. Vipotetaan ne kaikki läpi ja tulostetaan aina se luku ja sitten välilyönti perään. Ja sitten ne tulostuu meille kivasti yhdelle riville tuolla esimerkillä ne alkiot. No sitten montaa käyttöä varten olisi tämä taulukko jonoksi kiva. Ja lähdetään tekemään sitä nyt sitten. Ja idiksenä olisi se, että jos meillä on alkiot noin, niin sitten kun mä muutan ne jonoksi, niin sitten mulla olisi merkkijono, missä olisi 1, 2, 3. Ja hyvin usein mä haluan itse valita sen, että mitä tulee noiden alkioiden väliin. Eli aina mä en halua niitä välilyönnillä erotettuna. Joskus mä voin haluta erotella ne pilkulla. Joskus mä voisin haluta erotella ne vaikkapa, että jokaisen luvun jälkeen tulee pilkku ja välilyönti. Eli silloin mä saisin tämmöisen tuloksen sieltä. Niin silloin voi olla mielekästä, että mä tuon tälle aliohmalle parametrina sen, että millä ne alkiot erotellaan toisistaan. No niin, aloitetaan. String tulos. Eli nyt tulee ensiksi naapurinpoikan vastaus. Mutta pakko tämä yhden kerran tehdä, että päästään keskustelemaan asiasta. Aloitetaan sillä tavalla, että meillä on ensiksi tyhjä merkki, on, että siinä ei ole yhtään mitään. Ja sitten lähdetään vipottamaan läpi the for tehdäänkö for eachillä vai int i kummalla? Ei ole väliä. Tehdään int i sitten, kun semmoinen tilattiin. Molemmat toimis. I pienempi kuin taulukko.pituus. Huomatkaa muuten, Eclipse osaa tehdä, kun painaa for ja control välilyönti, niin se tekee teille tämän kaiken valmiiksi. Ei tarvitse mitään kirjoittaa itse. No niin, i pienempi kuin tuon taulukon pituus, ja joka askeleessa kasvatetaan sitä i:tä yhdellä. Ja sitten, mitä me tehdään yhdessä askeleessa, niin yhdessä askeleessa me tehdään, että tuohon tuloksen perään liimataan. Eli ennestään siellä on tyhjä jono, ja nyt ensimmäisellä kierroksella mun pitäisi liimata sinne se numero, minkä kohdalla mä olen. otetaan nyt se vaikka se numero sieltä erikseen, int luku on taulukon isAlkio, ja sitten tuloksen perään liimataan tuo, eli laitetaan, että tulos on tulos plus luku. Eli nyt kun mä tyhjän perään liimasin ykkösen, niin on tuo valmiina. Ja sitten seuraavaa kierrosta varten sinne pitäisi liimata vielä sitten se erotinmerkki. Eli liimataan sinne plus tuo erotin. Noin. Ja. Sitten kun se on tehty, niin sitten meillä on valmis tulos täällä. Ja ajetaan ja näyttää erinomaiselta. Nyt naapurin poika kehuu itsensä keltaiseksi asti. Mutta mikä menee pieleen? Pieleen menee se, että jos mä laitankin tänne, että erottimena käytetään vaikka pilkkua, niin huomaatteko mitä kävi? Eli tuonne loppuun tuli ylimääräinen pilkku, mikä on ihan selkeä kauneusvirhe, eikä mitään pilkun. Että kyllä se minusta ei siellä saa olla. No, millä se estetään? Naapurin poika tulee asialle ja sanoo tässä, että no ei lisätä tätä erotinta sen viimeisen tapauksessa. Että kirjoitetaan siihen nyt pieni iffi siihen, että jos ollaan viimeisen kohdalla, niin eipä lisätä sitä. Tai se viimeisen testaaminen on vaikeaa, niin se naapurin poika saattaakin keksiä, että laitetaan tähän, me melkein samaa saadaan sillä tavalla, että laitetaan tähän alkuun nyt, että laitetaan sen tuloksen perään tuo. Eli jos i on meillä 0, niin siinä ensimmäisessä tapauksessa ei tehdä mitään muuta kuin laitetaan, että tulos on se luku. Ja muussa tapauksessa laitetaan sitten sen tuloksen perään sitten se erotin, eli nyt ensimmäisellä kiekalla se vetää se silleen, että sinne tulee tuo, ja sitten seuraavalla kiekalla sinne tulee sitten sen olemassa olevan tuloksen perään se tulos, erotin ja sitten se numero. Eli tälleen me saadaan se kyllä korjattua. Itse asiassa se ei onnistu tuossa, vaan tuossa joutuu pistää edes noin, että se lähtee liikkeelle. Mutta mikä tässä on nyt vikana? Tässä on vikana se, että joka ikistä silmukan kierrosta rasittaa tarpeettomasti tämä meidän testi tuossa. Eli nyt me saatiin ihan niin kuin oikein kerjäämällä verta nenästä ja saatiin hidasta sitä koodista, että jokaisen silmukan askeleen kohdalla me tehdään ylimääräinen testi. Ja testit on nykyprosessoreille paha asia. Että se, että mä vihaan iffiä sen takia, että ne ensinnäkään ei taho pysyä hallussa, mutta sitten ne on prosessorille ongelmallinen asia. Eli nykyprosessorit nopeuttaa tehtäviä se sillä tavalla, että kun nämä käskyt, mitä ne suorittaa, katsottiin sillä yhdellä alkuluennolla sitä, että minkälainen se prosessorin sisäinen käskykanta on, niin siellä on niitä omia sisäisiä käskyjä, niin se prosessori käy poimimassa näitä käskyjä jo etukäteen tuolta ja suorittaa niitä vähän niin kuin valmiiksi. Ja sillä tavalla, jos se on tekemässä jotain käskyä, niin se voi siinä sitten osa käskyistä jo lähteä valmiiksi tekemään, mutta se ei vielä laita sitä tulosta sieltä mihinkään. Mutta sitten jos meille tuleekin tänne kesken matkan ehtolause, niin silloin me tehtiin ihan turhia lauseita täällä. Eli se prosessori ei pääse tekemään täysillä hommia, jos sinne tulee vastaan niitä, että se suorittikin jo käskyjä valmiiksi ja sitten me lähdetäänkin toiseen suuntaan, niin kaikki mitä se suoritti valmiiksi, niin menee romukoppaan. Eli siksi me tällä tavalla niin kun ihan tieten tahtoen halutaan ongelmia. No tässä tapauksessa, kun me aloitettiin täältä i on nollasta, niin tässä tapauksessa me voitaisiin tämä homma hoitaa tällä tavalla, että otetaan tämä ensimmäinen alustus täällä sillä tavalla, että alustetaan tämä, että tulos on taulukko paikasta 0. Mikä meni pieleen? Se, kun tämä on kokonaisluku, eli meidän pitäisi tehdä tuommoinen lasku, että me saadaan tehtyä noin. Ja sitten tehdään Sitten tehdään, että aloitetaankin tuolta ykköspaikasta tuo ja sitten me ei tarvita tuota ehtoa tuossa, vaan me voidaan ihan kiltisti laittaa sen tuloksen perään noissa seuraavissa tapauksissa noin. Ja nyt se menee meidän testeistä nätisti läpi. Eli tostakin tulee semmoinen kuin pitäisi mennä. Eli tästä tuli periaatteessa okei ratkaisu. Eli tää on ihan okei, luku ottamatta yhtä tapausta, mitä mä en ole tässä testissä nyt ajanut. Ei negatiiviset luvut sinänsä haittaa mitään. Kyllä tää... Mä en sen testiä pilaa, laitetaan tänne miinus 31 ja tulostetaan, niin kyllä se negatiivinen luku tulostuu täällä ihan nätisti muiden joukossa. No hätä. Yksi tapaus on, mitä tuossa ei ole otettu huomioon, yksi erikoistapaus. Pitää muistaa, että sen pitää toimia yhden alkion taulukolla. Eli sillähän se nyt meidän pitäisi tässä tapauksessa, yhden alkion tapauksen pitäisi tuottaa vaan merkkionomisen on se ainoa numero. Ja millä vielä sen pitäisi toimia kuin yhden alkion tapauksella? Eli siinä tapauksessa, kun se taulukossa ei ole ensimmäistäkään alkiota. Ja silloin varmaan looginen palautus, jos mä vien tyhjän taulukon, niin looginen palautus olisi varmaan tyhjä merkkiono. Ja kuis käy. Se pärähti array index of poundsiin taulukkojonoksi rivillä 28, eli se tohon se pärähti rikki. Eli se vaatii tähän kaveriksi nytten if taulukko.length. Miksei se tee sitä? Length on nolla, eli se on tyhjä se taulukko, niin se on nyt tässä esimerkissä käsiteltävä erikoistapauksena. Mut okei, mä selvisin kuitenkin, että ne ifit ei ole täällä sisällä, mutta silloin se tarkoittaa sitä, että mä käsittelen se ensimmäisen alkion lievästi erilaisena tapauksena ja loput toisena tapauksena. Ja tehdään tuosta toinen versio nyt kuitenkin kielosta huolimatta käyttäen sitä for eachia. Ja nyt sen ongelmaksi mulle tulee, että se menee int luku kaksospiste. Kaikki taulukoalkiot kerrallaan läpite. Noin. Ja nyt on ongelmana se, että mä en voi aloittaa tätä for eachia niin kuin paikasta yksi. Eli se on todellakin tarkoitettu, että se menee kaikki alkiot läpi. Ja jos mä jostain syystä ihan väkisin haluan tuolla tehdä, niin silloin tämä nyt ei pelitä. Pistetään tuonne samaa testi, mutta me testataan sitä meidän kakkosversiota, että sen pitäisi toimia samalla tavalla. Eli nythän sinne, jos mä alustan tämän aluksi tuolla nollalla, niin siellä on liikaa alkiota. Jos mä alustan sen tyhjällä merkkijonolla, niin nyt kun sinne laitetaan heti ensimmäisenkin eteen se erotinmerkki, niin silloin siellä on liikaa erotinmerkkiä alussa. Mutta tähän voidaan tehdä semmoinen jekku, että ja nyt mä en voi tehdä eihän tähän ifiä, että ollaanko ensimmäisen alkion kohdalla, koska mä en tiedä monenen kohdalla me ollaan. Eli tämä for each ei anna mulle niinku sitä tietoa, että monen kohdalla mä oon, vaan se antaa alkion kerralla. Mutta mä voin tehdä tähän tämmöisen jeku, että tehdään tänne string alkuun. Eli ei laitetakaan tuonne jonon perään, jono eteen erotinta, vaan pistetään se jonon eteen tuo alkuun merkki jono. Eli ensimmäisellä kerroksessa alkuun merkki jono on tyhjä. jolloin se lisää tänne jonon alkuun ton tyhjän merkkijonon ja sitten ton luvun. Ja sitten tehdään semmoinen koiruus, että seuraaville kierroksille tuo alku onkin erotin. Noin. Ja nyt mulla menee läpi testeistä tuo kakkosversio ja ykkösversio. Molemmat menee nätisti läpi testistä. Eli tässä on sellainen tyypillinen jekku, miten me voidaan tuo tehdä. No sitten naapurin poika sanoi, että elähän nyt herranen aika sijoita merkkijonoon mitään, se on hiasta. Mutta mitä se merkkijonon sijoittaminen oli? Oliko se jotain valtavaa isoa se merkkijonon sijoittaminen vai mitä se oli? Tämä merkkijonohan on kerran olemassa ja tämä sijoitushan ei tarkoita mitään muuta kuin se viite laitettiin siihen toiseen paikkaan. Eli tämä ei ole hidas rivi. Tämä on merkittävästi nopeampi rivi kuin se if-lause, mikä siinä äsken oli. Koska tämä on periaatteessa yhtä nopea kuin sijoittaa i on 2 tai muuta lähes. No niin, nyt naapurin poika on iloinen, se toimii tässä kaikki. Mutta sitten se isontaa tähän vähän tätä taulukon kokoa. Ja sitten se mittaa, että voi sikaa nyt menee 1000 sekuntia ja vastaavassa C-versiossa ei mene kuin 10 sekuntia. Ja sitten se menee taas juoksuja Jyväskylän torille ympäri sitä patsasta, mikä siinä töröttää, että kyllä java on huono kieli. Ja itse on tyrinyt. Itse on kirjoittanut tänne, että luodaan hillitön määrä uusia olioita. Eli valitettavasti tämä merkkijonon lisääminen, kun se ei lisää siihen olemassa olevaan merkkijonoon, vaan joka kerta, koska se merkkijono on muuttumaton, niin siihen ei voi lisätä mitään. Joka askeleella se luo uuden merkkijonon. Eli tässä syntyy valtavasti uusia merkkijonoja. Ja jos me pistettäisiin tähän niin kuin isompi taulukko, niin niitä merkkijonoja syntyisi kauheat määrät ja maailma olisi pullollaan niitä ja sitten haukutaan, että java on hidas kieli. Eli lähtökohtainen vika tässä on se, että tässä on lähdetty tuunaamaan näillä merkkijonoilla. Eli tässä kohti meidän on, jos me halutaan tehdä kunnon koodia, niin me luodaankin tänne string builderi ja sitten luodaan se string builderi tuossa. String builder ja alustetaan se sillä tavalla, että siellä on tuo taulukon ensimmäinen alkio, jos tehdään tätä silmukkaa. Ja sitten tässä kohti, missä me tehtiin näin, niin me sanotaan, että me olemassa olevan merkkijonon perään ensinnäkin liimataan se erotin merkkijono ja sitten me liimataan sen, voikohan ne liimata tuon luvun suoraan, katsotaas. Ja nyt se sitten uikuttaa multa, että et sä voi palauttaa string builderiä, kun sä stringin luvannut palauttaa, koska nyt tulos on string builder ja mä oon luvannut stringin palauttaa. Mutta ei hätää. Eli nyt mä voin sitten loppupelissä tehdä sen, että nyt kun tää on valmis, niin mä sanon sille string builderille, että muutuppa merkkijonoksi. Ja ajetaan testi, mä refaktoroin koodia, taas tulee vihreitä, eli sen toiminta ei muuttunut siinä muokkauksessa, mutta se on valtavan paljon nopeampi, koska se ei luo yhtään ylimääräistä oliota tässä silmukon aikana. Se vaan olemassa olevaa merkkijonoa on sitten vähän liimaa sinne perään. Eli javalla kun tekee, niin pitää tietää, että missä olioita syntyy ja korjata ne. Ja ennen kuin mä sitten laitan tämän toisen version, niin tässä samaa vikaa, että ei jätetä tänne sitä väärää versiota. String builder ja sitten tuossa kohti me sanottiin, että tulos.append, eli liimataan ne olemassa olevan jonon perään ensiksi tuo alkuun merkkijono ja sitten liimataan sen perään tuo luku. Ja sitten lopuksi palautetaan tuo tulos.to string. Ja sitten ajetaan testit ja huomataan, että vihreitä tulee. Eli nyt meillä on toimiva taulukkoesimerkki tässä niin kuin kaikilta näiltä alioihmien osalta. Ainoa alioihma, mitä meitä se testattu, niin oli tämä tulosta taulukko. Eli tämmöiset aliohjelmat on tosi vaikeita testata, mitkä tulostaa jotain näyttöön. Meillä on kyllä ohjelmointi kakkosella tavat testata nuokin, eli kaapataan se tulostus niin kuin itselle merkkiön on, ja sitten katsotaan, että miksi merkkiön on, mitä piti tulla. Mutta mä en sitä viitti tänne kurssille sotkea. Eli sen takiakin on hyvä tehdä tämmöisiä funktioita, että ne on helposti testattavissa. Ja tämmöiset aliohjelmat, jotka tulostaa jotakin, niin nämä on vaikeasti testattavissa. Eli sen takia on tietysti mielessä fiksumpaa muuttaa tämä jonomerkki, onko se tulostaa se, koska tämä voidaan testata. Ja sitten me täällä pääohjelmassa luotetaan siihen, että kyllä merkkijonoste pysytään tulostamaan. Joo. Menkää pääteohjauksiin huomenna, harjoitelkaa sitä depukkausta, että se depukkaus on teille rutiinia, koska näissä taulukoissa ja silmukoissa se depukkaus on teidän ehdoton apu käyttöön.